ผู้วินิจฉัยบทที่20การสงครามต่อสู้คนเบนยามินคนอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ดานถึงเบเออเชบาทั้งแผ่นดินกิเลอาดก็ออกมาชุมนุมชนนั้นได้ประชุมกันเป็นใจเดียวกันต่อพระเจ้าที่เมืองมิสปาหัวหน้าประชาชนทั้งสิ้นคือของเผ่าคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชากรของพระเจ้ามีทหารราบถือดาบ 400,000 คนครั้งนั้นคนเบนยามินได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ขึ้นไปยังมิสปาประชาชนอิสราเอลกล่าวว่าขอบอกเรามาว่าเรื่องชั่วร้ายนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรกันคนเลวีซึ่งเป็นสามีของหญิงผู้ที่ถูกฆ่านั้นกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าและภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาซึ่งเป็นเมืองเบนยามินเพื่อจะค้างคืนที่นั่นเวลากลางคืนผู้ชายในเมืองกิเบอาก็ลุกขึ้นล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่เขาหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสียเขาข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้าจนตายข้าพเจ้าจึงนำศพของนางมาฟันออกเป็นท่อนๆส่งไปทั่วประเทศที่เป็นมรดกของอิสราเอลเพราะเกิดการอนาจารและลามกในอิสราเอลขึ้นแล้วดูเถิดท่านผู้เป็นคนอิสราเอลทั้งหลายจงให้คำปรึกษาและความเห็นณที่นี่เถิดประชาชนทุกคนก็ลุกขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกันว่าพวกเราจะไม่กลับไปเต็นท์ของเราเราจะไม่กลับไปเรือนของเราแต่เราจะกระทำกับกิเบอาดังนี้เราจะจับฉลากยกขึ้นไปสู้รบกับเขาเราจะเลือกคนอิสราเอลทุกเผ่าคัดเอาร้อยละ10คนพันละร้อยหมื่นละพันให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชาชนเพื่อเขาทั้งหลายจะตอบสนองความชั่วลามกซึ่งพวกกิเบอากระทำขึ้นในอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองกิเบอาของเผ่าเบนยามินคนอิสราเอลทั้งปวงก็ร่วมยกไปสู้เมืองนั้นเป็นพรรคพวกใจเดียวกันเผ่าคนอิสราเอลก็ส่งคนไปทั่วเผ่าคนเบนยามินบอกว่าทำไมการชั่วช้านี้จึงเกิดขึ้นมาได้ในหมู่พวกท่านเหตุฉะนั้นจงมอบชายอันธพาลในเมืองกิเบอามาให้เราประหารชีวิตเสียจะได้กำจัดความชั่วเสียจากคนอิสราเอลแต่คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตนคนเบนยามินก็ออกมาจากบรรดาหัวเมืองเข้าไปสู่กิเบอาพร้อมกันเพื่อยกออกไปกระทำสงครามกับคนอิสราเอลคราวนั้นคนเบนยามินรวมจำนวนทหารถือดาบออกจากบรรดาหัวเมืองได้ 26,000 คนนอกจากชาวเมืองกิเบอาซึ่งนับทหารที่คัดเลือกแล้วได้700คนในจำนวนทั้งหมดนี้มีคนที่คัดเลือกแล้ว700คนถนัดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเหวี่ยงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่ผิดเลยจำนวนคนอิสราเอลที่ถือดาบไม่นับคนเบนยามินได้ 400,000 คนเหล่านี้เป็นทหารทุกคนคนอิสราเอลก็ลุกขึ้นไปยังเมืองเบตเอลและทูลถามพระเจ้าว่าผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อนพระเจ้าตรัสว่าให้ยูดาห์ขึ้นไปก่อนรุ่งเช้าคนอิสราเอลก็ลุกขึ้นตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบอาคนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามินและคนอิสราเอลได้วางพลเรียงรายต่อสู้เขาที่เมืองกิเบอาในวันนั้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตาย 22,000 คนแต่คนอิสราเอลยังหนุนใจกันและวางพลเรียงรายในที่ซึ่งเขาวางพลในวันแรกและคนอิสราเอลก็ขึ้นไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้าจนถึงเวลาเย็นเขาทั้งหลายทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะเข้าประชิดรบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์หรือไม่พระเจ้าตรัสว่าไปสู้เขาเถิดคนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยามินในวันที่สองและในวันที่สองนั้นเบนยามินก็ยกออกไปจากกิเบอาฆ่าฟันคนอิสราเอลตายอีก 18,000 คนทุกคนเป็นทหารถือดาบแล้วบรรดาคนอิสราเอลคือกองทัพทั้งหมดได้ขึ้นไปที่เบตเอลและร้องไห้คร่ำครวญเขานั่งเฝ้าพระเจ้าและอดอาหารจนเวลาเย็นถวายเครื่องเผาบูชาและสารนติบูชาแด่พระเจ้าคนอิสราเอลจึงทูลถามพระเจ้าเพราะในสมัยนั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและฟิเนหัสบุตรเอเลอาซาผู้เป็นบุตรอาโรนก็ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นในสมัยนั้นเขาทูลถามว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะยังยกไปสู้รบกับเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งหรือควรจะหยุดเสียและพระเจ้าตรัสว่าจงยกขึ้นไปเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบเขาไว้ในมือเจ้าดังนั้นอิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาและประชาชนอิสราเอลก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินในวันที่3และวางพลไว้ต่อสู้เมืองกิเบอาอย่างคราวก่อนคนเบนยามินก็ยกออกมาสู้รบกับประชาชนถูกลวงให้ห่างออกไปจากตัวเมืองเขาก็เริ่มฆ่าฟันประชาชนอย่างคราวก่อนคือตามถนนซึ่ง สายหนึ่งไปเบตเอลอีกสายหนึ่งไปกิเบอาและที่กลางทุ่งแจ้งอิสราเอลล้มตายประมาณ30คนคนเบนยามินกล่าวกันว่าเขาแพ้เราอย่างคราวก่อนแต่คนอิสราเอลว่าให้เราถอยนำเขาออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวงคนอิสราเอลทั้งหมดก็ลุกออกจากที่ของตนเรียงรายเข้าไปที่บาอันทามาส่วนคนอิสราเอลที่คอยซุ่มอยู่ก็ออกจากที่ของตนใกล้เมืองเกบามีทหารอิสราเอลที่คัดเลือกแล้ว 10,000 คนรุกเข้าเมืองกิเบอาการสงครามกำลังทรหดคนเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตนแล้วพระเจ้าทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอลในวันนั้นคนอิสราเอลทำลายคนเบนยามินเสีย 25,100 คนทุกคนเหล่านี้เป็นทหารถือดาบดังนั้นเบนยามินจึงเห็นว่าเขาแพ้แล้วคนอิสราเอลทำเป็นล่าถอยต่อเบนยามินเพราะเขาวางใจคนที่เขาให้ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาคนที่ซุ่มอยู่ก็รีบรุกเข้าไปในเมืองกิเบอาทหารที่ซุ่มอยู่นั้นก็รุกออกมาประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบคนอิสราเอลและคนที่ซุ่มซ่อนอยู่นัดให้อานัดสัญญาณว่าถ้าเห็นควันกลุ่มใหญ่พุ่งขึ้นมาจากในเมืองก็ให้คนอิสราเอลหันกลับเข้ามารบฝ่ายเบนยามินได้เริ่มฆ่าคนอิสราเอลได้สัก30คนก็พูดว่าเขาต้องล้มตายต่อหน้าเราอย่างคราวก่อนแน่แล้วแต่อนัสสัญญาณเป็นควันไฟลุกพุ่งขึ้นมาจากในเมืองคนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดูเถิดทั้งเมืองก็มีควันพุ่งขึ้นถึงท้องฟ้าคนอิสราเอลก็หันกลับคนเบนยามินก็ท้อแท้เพราะเขาเห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้เขาแล้วเขาจึงหันหลังให้คนอิสราเอลหนีเข้าไปทางถิ่นทุรกันดารแต่สงครามติดตามเขาไปอย่างหนักคนที่ออกมาจากเมืองก็ทำลายเขาที่อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายล้อมคนเบนยามินและขับไล่เขาไปและทันเขาที่เขาหยุดพักจนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาทางตะวันออกคนเบนยามินล้มตาย 18,000 คนทุกคนเป็นทักแกล้วทหารเขาก็หันกลับหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมนคนอิสราเอลฆ่าเขาตายตามถนน 5,000 คนและติดตามอย่างกระชั้นชิดไปถึงกิโดมและฆ่าเขาตาย 2,000 คนคนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั้นเป็นทหารถือดาบ 25,000 คนทุกคนเป็นทักแกล้วทหารแต่มีทหาร600คนหันกลับหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมนและไปอาศัยอยู่ที่ศิลาริมโมน4เดือนคนอิสราเอลก็หันกลับไปสู้คนเบนยามินอีกและได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบทั้งชาวเมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิ่งที่เขาเห็นยิ่งกว่านั้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทั้งหมด